Comeza o mes de febreiro de 2022 nesta terza feira e de que maneira? Comeza con este tempo compartido que boa por vez 971, que boa polo éter e que fura no a través do cabo por vez 971. Respondendo á pregunta quen ven sendo Mal Waldron, pianista norteamericano de hard bop, pero moi aberto ás formas libres, o que imos dedicar unhas semanas pois de penicando aquí e lá, beliscando, petiscando, escollendo na súa obra pois elementos que nos fagan máis persoas, máis xente. Programa de Música e Palabras, este tempo compartido, que vos levamos con todo agarimo, Susica e Maliños e Luis Puntín desde Radio Redondela, e do que facemos sempre a estrea en directo en Radio Tui, cando son as 10 da noite dos martes. Un saúdo a toda a audiencia que nos escuite tamén en diferido a través de Radio Redondela ou de Radio Fusión, ou vaya os podcast. Hoxe esta pregunta, quen ven sendo Mal Waldron 2, vaise responder co seu disco en quinteto Where Are You? Pero este é o argumento que comezaremos a debullar un pouquiño despois de que soe esta sintonía. Bueno, creo que a figura de Mal Waldron quedou cumpridamente presentada a semana pasada, ainda que hoxe profundaremos un pouco en algunhas notas biográficas. En todo caso, na ilustración da súa música estábamos agora co disco titulado Where Are You, que Soul Note, casa italiana, editou en 1994 a partir dunhas grabacións que, sin embargo, tiñan 5 anos, tiveron lugar o 10 de xuño de 1989 con producción de Giovanni Bonadrini en A&R Recording en Nova York, nos Estados Unidos. Foi inxeñeiro de grabación e mestura Kazunori Sugiyama, xaponés, e Gennaro Carone, un italiano vinculado a Soul Note, preparou o máster. O disco ten únicamente 4 temas. 2 tomas de Where Are You, que dá título ao LP, ambas as dúas en piano solo, a primeira xa oída a semana pasada, para pechar o programa a semana pasada. E 2 temas centrais, Waltz for Marianne e Was Nine, que son composicións respectivamente de Mal Waldron e de Reggie Worman, que se desenvolven en quinteto, porque este Where Are You está a nome dun Mal Waldron Quintet featuring Sonny Fortune, Ricky Ford, Reggie Worman e Eddie Moore. Sonny Fortune, saxofonista alto, Ricky Ford, saxofonista tenor, un saxofonista tenor dunha certa tendencia neo-middle, pero que aquí nos vai sorprender. Agora falaremos desto. O inmenso e lendario Reggie Worman, un home que, bueno, que está vinculado na súa carreira a moitas cousas importantes, pero especialmente nun determinado momento a John Coltrane. E o menos coñecido baterista Eddie Moore, sendo o pianista, evidentemente, e arranxador Mal Waldron. Non temos moito tempo para falar, se queremos poñer os 2 temas centrais do disco, os 2 cortes en quinteto. O primeiro deles é Waltz for Marianne, evidentemente, pois dedicado a unha muller francesa. Esta é unha composición de Malcolm R. Waldron, é dicir, de Mal Waldron. É un vals en termos rítmicos, pero casi free. E sorprendentemente, Ricky Ford, que se lle tiña un pouco se lle tivo sempre por un saxofonista menor, como Neo Middle, un músico que non acababa de asumir a tradición do bop, eu creo que non está no Neo Middle, sino que desvela a conexión entre o jazz postmoderno, o jazz neoclásico e o jazz clásico, o jazz anterior ao bebop. E como fai? Pois eu creo que xogando a un saxofonismo extático que a min recordame a Dave Murray, aínda que o bo o percorrido en termos de creatividade é máis curto porque é menos imaginativo. Mal Waldron saca aquí todo o seu acento, cadencia e xeitos monquianos, tomando o segundo solo, despois do primeiro, magnífico, inda que xa digo, creo que se lle esgotan un pouco as ideas, de Ricky Ford. Pero está poderosísimo soplando. E despois entra Sonny Fortune, luminoso, exploratorio, un músico tamén, pois, digamos, a medio camiño entre o hard e as formas do post-bop. A rítmica é intensísima e, a pesar de que o traballo na batería de Eddie Moore é magnífico, hai que cualificar de extraordinario o de Reginald Warman, que está, como sempre, que se sae. Con ese baixo un pouco apical, ás veces parece que lle falta... Warman ten un son moi característico, moi rotundo, moi redondeado, moi afinado, moi vibrante, cheo de swing, moi continuado. Por momentos parece un pouco lixeiro, un pouco feminino, non ten ao mellor unha grande profundidade tímbrica, pero si é dunha grande sabiduría harmónica e dunha fluencia, dunha creatividade, dunha continuidade que é verdadeiramente como un colchón de plumas. Creo que ele é culpable desa rítmica que descansa sobre os seus ombros e sobre os de Eddie Moore, moi solta, xerando moito espazo, pero tamén moi constructiva, moi firme, e sobre ela, pois xa digo, desprégase ese traballo en secuencia dos solos de Ricky Ford, Mal Waldron, Sonny Fortune. Un exercicio magnífico que se delonga prácticamente 22 minutos neste Waltz for Marianne. Hay unha historia curiosa con este disco e é que este disco de Mal Waldron Quintet grábase, e é moi curioso porque se graba exactamente o mesmo día en que graba Crowd Sing. Este mesmo quinteto grabou outro LP ese día, Crowd Sing, que está, en xeral, mellor considerado pola crítica, e é un disco como moito máis agresivo. Bueno, non sei se é que quixeron gravar dous álbumes ou que estos, ao mellor, foron un pouco as sobras daquel Krausing. O certo é que este segundo tema, este terceiro tema que imos escoitar agora, Was Nine, está en xiria afro-norteamericana, está escrito o título Who has algo así, é un xogo como Quen ten nove, tema de Reggie Worman, tamén longo, son 22 minutos e pico, é un tema na liña do anterior pero máis agresivo. De feito, comeza dunha maneira un tanto cacofónica cun saxo alto en obstinato perdón, co saxo alto, despois hai un obstinato de baixo e de piano, e de aí xorde un solo moi arquitectónico de piano, para min moi conseguido por parte de Mal Waldron. Aquí se reserva o seu solo magnífico na construcción Reggie Worman, e hai un segundo solo de saxo, agora do saxo tenor de Ricky Ford. Dicir, a secuencia de saxos é Sonny Fortune. Despois hai un momento de esplendor para Worman e Mal Waldron. Despois ten o seu solo de piano Waldron. Despois o seu de contrabaixo Worman. E finalmente o saxo tenor. Neste tema, isto que é post-bop, jazz modal, bueno, desde logo, eu creo que basicamente é un hard-bop, pero que non ten reparos, que non é repugnante a hora de asumir elementos das formas libres. E aí en isto está moi, moi empuxado pola propia filosofía musical de Waldron e, desde logo, polo atrevimento de un tipo como Reggie Worman, que pasara, estaba curtido en mil batallas e xa voara pues 30 anos antes con, bueno, 20 tantos anos antes con John Coltrane. Así que un traballo fantástico deste Mal Waldron Quintet neste UAS 9.
Thank you. We'll be right back.
Bueno, xa non temos tempo para contar máis, para poñer máis música. Sí que podo aproveitar para contarvos, bueno, pues estábamos falando outro día da vida de Waldron en Europa, que se desenvolve a partir dos anos 60, cun período interés longo de residencia en Múnich, despois finalmente en Bruxelas. Parecíalle, digamos, máis agradable o ambiente belga que o de Alemania, e como isto estaba combinado sempre con un par de meses o ano en Xapón, onde era extremadamente popular. Logo, a partir do ano 75, volve outra vez a visitar Estados Unidos. Ali vai traballar en dúo moi interesante, de maneira moi interesante, o meu xuízo, co contrabaixo Cameron Brown. Nos 80 e 90, decíavos antes, ou decía a semana pasada, xa non me acordo, que traballou moito con Steve Lacy, músico que a quen coñecera, digamos, nas súas colaboracións con Charles Mingus. Tocaron composicións propias, pero tocaron tamén moita música de Thelonious Monk. E, bueno, escribiu bandas sonoras, tamén o contei, e tamén contei que a partir de 1980 vai colaborando cada vez máis con Marion Brown, ata que a enfermidade, pois tamén fixo, crevou a Marion Brown e obrigouno a retirarse. Nos 90 marcha a Bruxelas, que lle parece, el reíase moito da disciplina un pouco prusiana da sociedade alemana, e tamén nos 90, el que estaba indo moito a Estados Unidos a partir dos 75, nos 90 empezou a ir a Estados Unidos o menos posible. Por qué? Porque empezaron a prohibir fumar nos clubes de jazz, e si algo era Waldron, era un fumador compulsivo. De feito, matou uno o cancro de pulmón, pero non foi capaz de deixar o hábito. Comentei tamén que ten traballos interesantes coa cantante Jen Lee, especialmente valorado en un disco que se chama After Hours, que de alguna maneira, sin que Jen Lee teña nada que ver con ela, parece recoller un pouco o legado do seu acompañamento de Billie Holiday nos anos 50. Bueno, xa falaremos de Waldron da fin da súa carreira, e iremos visitando algúns momentos de particular interese desa carreira adiante e atrás. De momento, temos este disco do Mal Waldron Quintet featuring Sonny Fortune, Ricky Ford, Reggie Worman, Eddie Moore, Where Are You, de Soul Note, en Italia, en 1994, aínda que grabado en 1989, escuitado na primeira toma de Where Are You, canción de Jimmy McHugh e Harold Adamson. Escoitamos hoxe Waltz for Marianne e Waltz Nines, composicións do propio Waldron e de Reggie Worman, e nos queda pendente Where Are You, a toma 2, que rubrica este álbum. Pero isto será xa na vindeira semana. Unha vindeira semana que vos convocamos, será 8 de febreiro, volveremos a estrear programa, na mentre estedes a reedición que agora mesmo comeza en Radio Redondela, a reemisión. Nada, o xoves o resto de radiofusión, o sábado Radio Tuya, Radio Redondela, a mesma hora, e o domingo radiofusión. Todo para tecer esta ponte de música e palabras, este programa en ida e volta. Un tempo que, como digo eu, agora se despide petando no voso corazón ca súa sintonía. Sintonía que abre como unha porta este repenicar de tambor. Un saúdo cordial non, máis aínda de Susi Queimaliños, que levou o control técnico e produce este programa e o xestiona na rede. Saúdo cordial tamén pola miña parte, que falo entusiástica e interminabelmente desta música que me encanta. Mal Waldron, alá onde estea, seguro que sorrí con aquela mirada del un pouco gamberra, un pouco cínica, non sei se ali lle deixaran fumar, pero si lle deixan soltando así unha, en fin, unha bafaradiña de fume do seu tiparrillo. Ben, así fixestes, fixemos, estamos a facer un tempo de ida e volta, un tempo de jazz que se despide unha vez máis, desexándovos o de sempre, que sexades vos, que disfrutedes de todo o que a vida ten de bon, e unha desas cousas boas é, sen dúbida, este tempo de encontro os martes á noite. Grazas por estardes aí e ata un próximo tempo de jazz.